Rabbining vahisi. Bu kichik fermaga atigi 2 soat yetib borish mumkin bo'lsa-da, vaqt bo'yicha qaraydigan bo'lsak, u go'yo kamidan 1 asrga ortga qolgandek ko'rinardi. Do'stim Sebastian meni o'sha yerga taklif qildi. Uning fermasi Rio de Janeiro'dan 100 kilometr naridagi Mareca nomli chekka qishloqda joylashgandi. Sebastian 26 yoshda edi. U fabrikada ishlar, bizning jamoatga tashrif buyurar va muqaddas kitobni o'rganardi. Uzun bo'yli, sekin gapirardi. U shaharlikka o'xshamasdi. Adolatli va soddagina, doim tabassum qilishga tayyor edi. Shahardagi o'rmonlarda shunday yashash osonroq deb o'ylasa kerak. Men braziliyalik dehqonlarnikiga tashrif buyurish imkoniyatidan xursand bo'ldim. Lekin yaqinda iymon saboqlarini olishimni bilmagandim. O'zining zaharli transport urushi bilan Rio shahri mashinaning orqa oynasidan oxirgi marotaba ko'zga tashlangan paytda men darhol bo'ynimdagi mushaklarning bo'shashganini sezdim. Kichkina Volkswagen sho'ng'ib, tepaliklar bo'ylab, go'yo rassom qo'li bilan chizib qo'yilgan yo'lga chiqdim. Peyzajdagilar Kennektikidagi o'simliklarga o'xshamas edi. Hamma yerda yam-yashil o'tlar, go'zal vodiylar, son-sanoqsiz podalar, sigirlar boqiladigan tepaliklar bor. Ko'p o'tmay, biz 4 qatorli yo'ldan chiqib, 2 qatorli yo'lga o'tdik. So'ngra o'nlab o'nga burilish va chapga burilish yo'l belgilarini ko'rib, loy bo'lib yotgan bir tomonlama yo'lga o'tib oldik. Men odatda avtobusda boraman, tushuntirdi Sebastian. Bu 1 chaqirim yo'lni esa yayov yurib o'tishimga to'g'ri kelardi. 1 chaqirim deb aytish oson edi. Biz qishloq ko'chalarining changini chiqarib, kamida 4 mil masofani bosib o'tdik. Ikkita xachirni haydab ketayotgan yosh bolakay orta qolib ketdi. U mening amakivachcham, dedi Sebastian. Har kuni ertalab u yangi sut olib keladi. Tor yo'ldan ketar ekanmiz, minglab ranglarga ko'zimiz tushdi. Oq tanli ekvalip daraxtlari xuddi yashil yaylovdagidek turardi. Braziliyacha ko'k osmon hamdan qizg'ish tepaliklar. Shu yerda to'xtating, deyishdi va men 2 panjara ustunga biriktirilgan katta yog'ochli darvoza oldida tormozni bosdim. Bir daqiqa kutib turing, men darvozani ochaman. Agar men hozir yurib kelgan yo'lni kichik, tor deb o'ylagan bo'lsam, bizni darvozadan uygacha olib boradigan yo'lni umuman ko'rinmas deb aytish mumkin. Men chakalakzordan o'tib borganimizdan, mashinaning tepa tomini shoxshabbalar tirnaganidan, daraxtlar orasidan arang o'tib, nihoyat ochiq joyga eski suvalgan uyning oldiga yetganimizdan, bizga jip kerakligi haqida mulohaza yurita boshladim. Bizni Sebastianning otasi, janob Xose kutib turgan edi. U salkam 70 yoshli kishi edi. Eski somon shlyapa ko'zlariga soya tushirib turardi. Bizni ko'rgach, tishsiz og'zini ko'rsatgancha jilmayib qo'ydi. Uning ko'kragi bochka shaklida edi. Xipcha belli kishi ekan. Ekin ekish vaqtida ko'p marta ketmon bilan ishlagani uchun qo'llari qattiq bo'lib ketgan ekan. Uning yalang oyog'ining tovoniga tuproq yopishgandi. U biz bilan salomlashib, kelganingiz yaxshi bo'ldi, dedi. U aynan shuni nazarda tutganiga amin bo'lish mumkin. Ularning kichkina uyi men buyuk inqiroz paytida ko'rgan Amerika Qo'shma Shtatlarining rasmlarini yodimga tushirib yubordim. Kerosin lampalar, elektr quvvati yo'q. Idish yuvish uchun va toza suv uchun havzalar va chelaklar. Vodoprovod yo'q. Devor yonida uzoq vaqt xizmat qiladigan ketmonlar, belkurak va panshaxalar. Zamonaviy mexanizmlar yo'q. Oshxona uyning old eshigi yoniga qurilgan alohida kulba edi. Meni pechka qiziqtirdi. U uzunligi 4 fut va balandligi 3 fut uzun. Panjaralarda joylashtirilgan kuydirilgan shlamlardan qurilgandi. Plitaning o'rtasida 4 yoki 5 dyumli nov bor edi. Unga o'tin taqlashardi. Issiq novning ikki tomonida loviya va guruch pishirish uchun kerakli idishlar turardi. Rio uzoq bo'lib ko'rindi. Men charchagan edim. Janob Xose o'z dunyosining bir qismini ko'rsata boshladi. 37 yil davomida u 2 gektar yerni haydab ishlov bergan ekan. u yerning har bir teshigiyu burchagini bilishi aniq edi. Men bu yerda 14 jonni boqqanman, dedi kulimsirab, salat yaproqlarini ko'rsatib. Qayerdan dedingiz? Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Nima bilan shug'ullanasiz? Men o'z ishim haqida biroz gapirib berdim. U javob bermadi, lekin meni kichik oqimga olib borib, tosh ustiga o'tirg'izdi va kiyimlarini yecha boshladi. Otaxon, cho'milmoqchimisiz? So'radi Sebastian yaqinlashib. Ha, axir shanbaku. Yaxshi, uyda ko'rishguncha. Sebastian meni shakar qamishzori orqali uyiga olib keldi. U yerda bir dasta qamishni kesdi-yu, uni tozalab, menga chaynash uchun uzatdi. Uyga yaqinlashganimizda, ovqatlanish uchun dasturxon atrofiga o'tirdik. Stol atrofidagi o'rindiqlarga qarab, 10 yil xizmat qilganligini bilish mumkin edi. Tez orada janob Xosin toza shimda shlyapasini yechib keldi. Sochlari xol edi. Garchi biz yarim soat bo'yi bir-birimizni ko'rmagan bo'lsak ham, u suhbatni aynan biz to'xtatgan joydan davom ettirdi. Demak, missionersiz. Sizning ishingiz juda oson ekanda. Ya'ni qanaqasiga? Men Xudoga ishonaman. Bu borada muammo yo'q. Axir men uning yildan yilga fermamda nima qilayotganini ko'raman-ku. U holda unga ishonishim juda oson. U tishsiz yana bir bor jilmayib, xotiniga loviya olib kel deb baqirdi. Uyga ketayotganimda ham janob Xosi haqida o'ylashni to'xtatmadim. Xudoyim, bu qanday oddiy hayot. Mashinalar tirbandlikka tushmaydi. Havo parvozi jadvali ham yo'q. Uzun navbatlar ham yo'q. U garovlardan uzoqda. Ol Streetdan va xalqaro qizil xoch jamiyatidan uzoqda. Yuhannoning ilohiyoti, Martin Luther yoki masihiylik bahslar bilan ham tanish emas. Men uning e'tiqodi, uning ishonish qobiliyati va uning ishonmaydigan odam borligidan hayratga tushgan haqida o'yladim. Men uning iymonini iymon borasida qiyinchiliklarga duch kelgan odamlarning, ya'ni oliygohlardagi talabalarning, biznesmenlarning va injenerlarning iymoni bilan qiyosladim. Janob Xose va ular orasida katta farq bor edi. Uning iymoni har kuni o'zi guvoh bo'lgan oddiy mo'jizalarga asoslangandi. Kichik urug' katta daraxtga aylanadi. Yupqa poya yerni teshib kiradi. Moma qaldiroqli bulutlar orasidan kamalak arqon kabi osilib turadi. Unga ishonish oson edi. Men nima uchun shunday ekanligini tushunaman. Har kuni Xudoning mo'jizalariga, ulug'vorligiga guvoh bo'layotgan kishi fisq bayramini bema'nilik deb hisoblamaydi. Hayotiy vosita sifatidan, tabiatdagi narsalardan foydalanuvchi kishi uchun najotga erishish uchun ko'rinmas Xudoga ishonish oson. Jonathan Edwards bunday deb yozgandi. Tabiat Xudoning eng buyuk voizi. Havoriy Pavlus shunday deb yozgan. Iymon inson donoligiga emas, balkin Xudoning qudratiga asoslansin. Davud esa bunday deb yozgandi. Xudovandning vahiysin soddalarga donolik beradi. Xudovandning vahiylari. Siz qachon oxirgi marta ularning guvohi bo'lgansiz? O't tizzangizgacha yetadigan yashil yaylovda sayr qilib yurgandami? Siz dengiz oqchorlog'ining ovozini tinglab yoki plyajdan dengiz qushlarini tomosha qilib o'tkazgan o'sha bir soatli vaqt. Qishning hayotbaxsh tongidan qorga yaltirab tushayotgan quyosh nurlarini kuzatish. Masihning bo'sh qolgan qabrining mohiyati bilan taqqoslash mumkin bo'lgan mo'jizalar atrofimizda doim sodir bo'ladi. Biz faqat ularga e'tibor bersak bas. Braziliyalik keksa fermer har bir odamning qalbiga yo'l topa oladigan vaqt tomonidan sinab ko'rilgan yaxshigina qoidani o'rgatdi. Agarda biz Rabbining har kungi vahiylariga guvoh bo'lsak, xoshdagi Rabbimiz haqida ko'plab tushunchaga ega bo'lishimiz mumkinligini eslatdi. Shunday vaqt keladiki, haqiqatdan xoshdagi mo'jizaga ishonish va uni tushunish uchun qalamni joyiga qo'yib, izoh berishni bas qilib, ish joyini va kutubxonalarini tark etishga to'g'ri keladi. Buning uchun esa har kuni Rabbining mo'jizalariga guvoh bo'lsak, yaxshi bo'lardi.